Būs tā vēl sadaļa klāta, kad varēs kaut ko arī arheoloģiski ieraudzīt šajā izstādē. Nu, piemēram, par kādiem notikumiem pasaules vēsturē mēs varam runāt, skatoties kaut vai, piemēram, uz šo galvaskausu.
Mēs varam runāt par mēri, par mēri epidēmiju 1710-1711. Gadā, kas Kurzemē plosījās īpaši piekrastē, un pēc kuras stāsta, kad Ventspilēs palikuši vai nu 7 vai 9 ģimenes, kā nu kurā versijā, bet nu, visticamāk, ka viena liela daļa būtu aizbēguši projām.
Ventspils muzeja vadošais pētnieks Armands Vijups joko, ka labāk pie izstāžu vitrīnām neelpot. Šāds humors veltīts tiem, kur sausīsies uzzinot par mēra laika galvaskausu, kas apskatāms muzeja krājuma izstādē medicīna Ventspilī. Mēra epidēmija īpaši piekrastē plosījās 18. gadā. Sākumā.
Nu, neesmu mediķis, bet tā mediķi saka, ka mēra baktērijas sporu veidā var izdzīvot ne vairāk kā 40 gadus. Nu, ja mēs tagad no 2015. Gada atņemsim 1711. Gadu, nu, laikam drusku vairāk par 40 gadiem būs.
Nemazāk iespaidīgi ir kāda medicīnas iekārta, kuru pagājušā gadsimta sākumā izmantojas viens no Ventspils felčeriem, stāsta muzeja vēsturniece Māra Dāvida. Unikālā ierīce ir ultravioleto staru aparāts, kas ārstē gandrīz visu.
Pilnīgi visām dzīves kaitēm. Gan visām iespējām vīriešu problēmām, visādām saslimšanām, noliesināšanai, tātad ļoti svarīgai tēmai mūsdienās, kā saka, nu, praktiski grūti iedomāties kādu kaitu, ko viņš neārstēja.
Vēsturniece šķirst aparātam paredzēto bukletu, kur atrodamas iekārtas lietošanas pamācības.
Trieka ar elektrodi numur 2 tiek mesta stipras dzirksteles uz mugurkaulu un uz ķertām vietām, liekot uz apstarojamo vietu četrkārtainu drēbi. Tukluma kaite tiek novērsta pielietojot metālsaturātoru numur 14, ikdienas 10-15 minūtes ar stipru strāvu.
Līdzās Ventspilnieku medicīnas vēstures eksponātiem goda vietā nonākusi Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja izstāde Anatoms. Tā ir asprātīga un izglītojoša izstāde, kas tagad apskatām arī Ventspilī, stāsta Ventspils muzeja projekta nodaļas vadītāja Ieva Rupenheita. Izstāde sastāv no divām savstarpēji cieši saistītām daļām, kur pirmajā apskatāma mūsdienu mākslinieku, bet otrajā anatoma Andriasa Vezāla interpretācija par cilvēka ķermeņa fabriku.
Tā vienkārši runājot, ka cilvēka ķermenis nav kaut kāds tumšs maizes, kurā kaut kas haotiski samests, bet ka tā ir perfekta funkcionējoša fabrika. Nu, tā nosacīt. Izstādē varēs iepazīties gan virtuāli ar šo te brīnišķīgo izdevumu Andrejas Vezālī gravīru grāmatu, kur varēs katrs pats personīgi pāršķirstīt, bet virtuāli.
Izstādē anatoms aplūkojam arī mākslas darbi, tā ir iespaidīgi izmēra cilvēka figūra ar gaismas instalācijām, gleznas zīmējumu un komiksi, turpina Ieva Rupenheita.
Vēl šīs izstādes daļa ir arī komiksu žurnāls Kuš, kas pateicoties Beļģijas vēstniecības atbalstam, radīja tādus komiksus par šo te tēmu cilvēka ķermenis, un šeit, piemēram, ir redzams komiks Vezālī kārdināšana. Un te ir nu, brīnišķīgais Ernesta Kļaviņa komiks, nu, pazīstamā mākslinieka, cita varbūt nav tik, nu, tāda tik atpazīstama, bet nu, viņam tur arī ir ļoti asprātīgs tāds risinājums, kā tad var nu, tādā tālā nākotnē iegūt jaunu ķermeni. Un, nu, tāds, man liekas, ka tā, tiešām nu, tas tāds foršs pienesums.
Ventspils muzeja darbinieki ielūkojušies Ventspils medicīnas vēsturē līdz pat viduslaikiem, radot to, kādas slimības un sērgas cilvēkus piemeklējušas, atklājot arī to, cik ventspilnieki bijuši veselīgi. Izstādē būs apskatāmas zāļu pudelītes, uzlīmes un citi eksponāti no kolekcionāru krājumiem. Abas izstādes būs apskatāmas līdz maija beigām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.